Nulle. Labdien, Latvijas Radio 5. Programmas klausītāji! Tiešraidē skan frakcija viedokļi no Saeimas nama sarkanās zāles. Pārraidi vada presas dienesta konsultanta Dace Laipa. Vispirms par šodien padarīto. Izskatīšanai komisijās šodien tika nodoti 5 ministru kabineta iesniegtie likuma projekti, kur vidū grozījumi imigrācijas likumā, kas paredz noteikt vīzu veidus un to izsniegšanas kārtību pēc Latvijas pievienošanās Šengenas līgumam un grozījumu vēlēšanu likumos, kas saistīti ar Eiropas parlamenta deputāta statusu un ieslodzījumā esošo personu vēlēšanu tiesībām. Vēl komisijās tiks izskatīts Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas sagatavotais likuma projekts par nekustamā īpašuma Rīgā Jāņa Asara ielā 13 nodošanu Rīgas Griziņkalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai un apvienības tēzmēm brīvībai LNMK frakcijas iesniegtais grozījums valsts apbalvojuma likumā, kas paredz līdz 2008. Gada 31. Decembrim pagarināt ierosinājumu iesniegšanas termiņu apbalvošanai ar 1991. Gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi. Pirmajā lasījumā Saeima šodien noraidīja ministru kabineta iesniegtos grozījumus reliģisko organizāciju likumā, bet konceptuāli atbalstīja 7 likumprojektus. Otrajā lasījumā tika pieņemts jaunatnes likumprojekts, ministru kabineta iekārtas likumprojekts, kas paredz precizēt ministru kabineta kompetenci formulējot un paskaidrojot atsevišķus izpildvaras īstenošanas aspektus, kā arī ēku energoefektivitātes likumprojekts, kas paredz veicināt taupīgu enerģijas lietošanu ēkās. Savukārt, galīgajā lasījumā šodien tika pieņemts 21 jauns likums, kuru vidū daži augstskolas atvēršanas, vairāki grozījumi krimināla likumā, grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā un grozījums likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, kas paredz līdz 2007. Gada 31. Decembrim izmaksāt neseņemto pensijas daļu personām, kuras laikā no 2000. Gada 1. Janvāra līdz 2002. Gada 19. Martam saņēma izdienas pensiju ierobežotā apmērā. Deputāti šodien no Valsts kontrolas padomas locekļu amatu atbrīvoja Sarmu Valdmani, apstiprināja vai iecēla amatā vairākus tiesnešus un apstiprināja Latvijas Republikas 2006. Gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem. Tāda īsumā bija šīs dienas sēde, bet sīkāk par to un arī citām aktualitātēm dzirdēsiet Saeimas frakciju deputātu viedokļus. Pirmajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Magešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Pēc iepazīšanas ar triju partiju premjera amatu kandidātu sagatavotajām rīcības programām un apspriedes ar finanšu un politikas speciālistiem, mūsu valsts prezidents Valdis Zatlers izlēmis sākt sarunas par iespēju atrast citu premjera amatu kandidātu. Saskaņas centra pozīcija bija un paliek nemainīga. 9. Saeimai ir jāizveido plaša valdības koalīcija, kurā pārstāvētu visas valsts iedzīvotāju grupas un kurā kopīgiem spēkiem uzsāktu darbu, lai pārvarētu jau esošo politisko un briestošo ekonomisku krīzi. Bet šobrīd ir skaidri redzams, ka notikumi attīstās pēc vissliktākā scenārija. Viss notiek, lai pēc būtības tiktu saglabāta veca 4 partiju koalīcija, kura saglabās un turpinās sliktākas valsts vadīšanas tradīcijas. Mēs ceram, ka valsts prezidents Valdis Zatlers šajos ļoti grūtos apstākļos spēs saglabāt neatkarību lēmumu pieņemšanā un izdarīs vislabāku izvēli Latvijas un tautas intereses. Saskaņas centrs ir pārliecināts, ka tiesības veidot ministru kabinetu ir jāuztic politiskajiem spēkiem, kuri nav atbildīgi par pēdējā gada krīzi valsti un kuriem ir plašs atbalsts Latvijas sabiedrībā. Līdz ar to saskaņas centrs uzskata, ka šajā situācijā vislabākais kandidāts ministru prezidenta amatam ir Saeimas frakcijas saskaņas centras priekšsēdētājs Jānis Urbanovičs, kura kandidatūru mēs šodien oficiāli piedāvājam valsts prezidentam Valdim Zatleram. Paldies par uzmanību un sadarbību.
Paldies Valērijam Magešanam no apvienības saskaņas centras frakcijas. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Ingemārs Līdaka. Lūdzu.
Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Gribētos runāt ne tikai par to, kas notika šodien saimas sēdē, bet arī tās aktualitātes, kas nedēļas laikā bijušas arī saimas komisijās. Sākšu, protams, ar saimas sēdi, kad nu, visiem zaļajiem par lielu prieku tik otrajā lasījumā pieņemts ēku energoefektivitātes likums, kas paredz veikt energo auditu, lai pēc 2009. Gada 1. Janvāra jau katra ēka varētu saņemt energo sertifikātu. Nu, Tas ļoti būtiski, jo liela daļa importēto energoresursu tiek tomēr tērēta telpu apkurei, un līdz ar to šis likums patiesi tad veicinātu šo Latvijas enerģētisko neatkarību un dabas resursu racionālu izmantošanu, kas katram zaļiem, protams, viena no galvenajām prioritātēm. Par komisijām, par lielu nožēlu, pagājušajā nedēļā Saime nodeva Agrārās vides un reģionālās politikas komisijai likuma projekta grozījumu aizsargījos likumā, nestoties uz to, ka virkni deputāti, tostarp arī zaļie deputāti, pret to iebilda. Un šobrīd komisijā, tātad Agrārās vides un reģionālās politikas komisijā, notiek diezgan intensīvas debates un darbs par to, lai tomēr Saime neapstiprinātu šos paredzētos grozījumus. Kāpēc tos es neieteiktu apstiprināt? Tāpēc, ka šie grozījumi paredz, ka aizsargījos likuma prasības neattiecas uz ostu teritorijām. Un tas daudziem zināms, cik milzīgi, piemēram, izplatusies Rīgas brīvosta, tā aizņem ne tikai, varbūt, ostas infrastruktūrai nepieciešamās platības, bet arī tādas visai lielas teritorijas, nu, ja ņemam vērā to, ka kādreiz pat visas pilvas pļavas skaitījās brīvostas teritorijā, tad tomēr, tā viennozīmīgi pateikt, ka aizsargījos likuma prasības nebūtu attiecināmas uz visu ostu teritoriju, nu, tas būtu diezgan liela pārdrošība. Un sekas varētu būt diezgan skumjas, jo, kā zināms, tad apbūve pie iekšējiem ūdeņiem, nu, tā ir tā lieta, uz kuru cer ārkārtīgi daudz uzņēmēji. Tad par vakardienas revīzijas un publisko izdevumu komisijas sēdi, kurā valsts kontrole tātad ziņoja par izglītības un zinātnes ministrijā veiktās likumības revīzijas rezultātiem. Nu, tika atzīts, ka pamatojoties uz valsts kontroles ziņojumu, šī aina izglītības un zinātnes ministrijā tieši vērtētajā jomā, kas ir vispārējās izglītības joma, ir visai drūma. Taču tā pārmēr drūma aina, ko pirms sēdes jau zīmēja mediji, patiesībā bija tikai tāda puspatiesība, jo šis izskanējušās ļoti pesimistiskās ziņas bieži vien bija arī dezinformācija. Nu, piemēram, ko vēsta valsts kontrole? Vispārējās izglītības īstenošana kopumā tiek nodrošināta atbilstoši izglītības likumā un vispārējās izglītības likumā noteiktiem mērķiem. Dažos medijos gan izskanēja noliegums šim punktam. Kur ir šie galvenie būtiskie trūkumi? Tātad noteikti vienoti rezultatīvie rādītāji vispārējai izglītībai kopumā. Un te nu gribētos atzīmēt, ka kā var noteikt rezultatīvus rādītājus personībai, izglītotam vai mazāk izglītotam cilvēkam, tas ir ārkārtīgi grūti, un ja jau izglītības ministrija šos kritērijus varbūt nav noteikusi, tad tam ir bijuši arī varbūt tomēr kādi būtiski iemesli, jo tiešām, kā tad vērtēt, vai galvenais lasīšanas ātrums, vai varbūt tomēr tas, cik cilvēks saprot no tā izlasītā un cik spēj atcerēties. Tā kā šinī gadījumā man gribētos varbūt mēģināt nomierināt sabiedrību. Izglītība Latvijā nav tā sliktākā. Un ja nu tika ļoti bieži pieminēts tas, ka netiek plānveidīgi, teiksim, plānot šī izglītības politika, tad atkal atgriezīsimies pie valsts kontroles rakstītā. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007. un 2013. Gadam nosaka izglītības sistēmas attīstības mērķis turpmākajiem 7 gadiem un rīcības virzienas to īstenošanai. Tātad patiesībā valsts kontroles ziņojums bija ārkārtīgi vērtīgs, tas norādīja uz kļūdām, uz lietām, kas ir jāmaina, bet tas nebija bezcerīgs. Tas nebija ziņojums par to, ka Latvijā izglītība ir uz ļoti zemu līmeņu. Ar to arī beigšu novēlot visiem tādu mīļu, jauku, priecīgu laiku pirms Ziemassvētkiem uz redzēšanos.
Paldies Ingemāram Līdakam no Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas apvienības Tausmē brīvībā LNK frakcijas vārdā deputāts Juris Dobelis. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji. Apvienība Tēzme un Brība LNNK pēc savu diezgan vētrēna kongresu pakāpeniski sakārto savus rindas un mobilizējas turpmākajam darbam. Viens no šīs mobilizācijas rezultātiem ir mūsu lēmums nostiprināt atceri par 1991. Gada barikāžu dalībniekiem. Jo tas, kas notika barikāžu laikā, ir kaut kas vienreizējs. To laikam vismaz Latvijas patrioti neaizmirsīs nekad. Un tāpēc ir jautājums, cik mēs esam šodien spējīgi visu to atcerēties un novērtēt barikāžu dalībnieku nopelns. Tātad ir mums apbalvojums, ir šī te 1991. Gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīme, un tas ir valsts apbalvojums, un tas pienāks visiem barikāžu dalībniekiem bez izņēmuma. Mēs uzskatām, ka visi tie daudzie desmiti tūkstoši, kas toreiz bija, ir pilnīgi ar vienādiem nopelniem. Cik viņi bija patiesībā? Vieni saka 40-50 tūkstoši, PSRS dienesti ziņoja, ka esot bijuši 80 tūkstoši, bet cik ir apbalvoti no šiem visiem dalībniekiem? Tikai aptuveni 19 tūkstoši. Un ierosinājumi par apbalvošanu var tikt iesniegti tikai līdz šī gada 31. Decembrim. Līdz ar to mēs esam pārliecināti, ka jāpanāk maksimāli liels apbalvojumu skaits tuvs tam, cik viņu bija patiesībā. Līdz ar to mēs šodien ierosinājām pagarināt šo ierosinājumu iesniegšanas laiku līdz 2008. Gada 31. Decembrim. Laika ir maz. Šogad vēl, bet mēs ceram, ka Saeimas juridiskā komisija laicīgi izskatīs mūsu priekšlikumu un mēs paspēsim nākamajā plenāra sēdē pieņemt savu iesniegto projektu galīgajā lasījumā. Paldies!
Paldies Jurim Dobelim no apvienības Tēzme un Brīvība LNNK frakcijas. Frakcija viedokļus turpina Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas deputāts Jānis Šmits. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien Saeimas deputāti ir pieņēmuši daudz svarīgus likuma grozījumus, no kuriem varētu minēt izmaiņas pašvaldības Saeimas un Eiropas parlamenta vēlēšanu likumos, kā arī likumos par tautas nobalsošanu. Visos šajos likumos tiek iestrādāta jauna kārtība, kas faktiski ļaus Eiropas parlamenta deputātiem kandidēt uz Saeimas un pašvaldību vēlēšanām, nenoliekot pirms tam mandātu. LPPLC frakcija atbalstīs šo likumu nodošanu komisijām, taču mēs vēl rūpīgi diskutēsim, vai atbalstīt šādu grozījumu pieņemšanu un vai šādā veidā Dažlabs nemānīs cilvēkus, saka kandidēšu Latvijā par premjeru kandidātu, bet ja nesanāks turpināšu sēdēt Briselē un saņemt lielo Briseles kāpostu. Un tas ir vēl viens jautājums, kur es jums šodien vēlējos akcentēt atalgojums Saeimas deputātiem salīdzināmā, piemēram, ar Eiropa parlamenta deputāti. Vienmēr pierasts uzskatīt, ka šeit mēs Saeimā saņemam milzīgu algu, ka mums nav zināms parasto cilvēku problēmas, ka mēs neizjūtam cenu pieaugumu. Patiesība ir tāda, ka Saeimas deputāti šobrīd saņem mazāk nekā Rīgas autobusu šoferis, divreiz un trīsreiz mazāk nekā labs celtnieks vai santehniķis. Tāda šodien ir realitāte, ka labs flizētājs mēnesī nopelna 2000 uz rokas, kas vairākas reizes pārsniedz ne tikai Saeimas deputāta algu, bet arī ministra prezidenta un valsts prezidenta algu. Nestoties uz to, gan ministrs kabinets, gan valsts prezidenta kancelē ir pieņēmusi lēmumu algas nepalielināt. Arī Saeima ar šodienas balsojumu ir atteikusies no likuma noteikt algas pielikumu, paredzot, ka algu drīksties palielināt tikai par 10%. Atgādināšu, ka lemjot par policistu, ārstu un skolotāju algām, Saeima panāca draudu straujāku algu pielikumu līdz pat 30%. Vai kāds mums par to pateiks paldies? Es šaubos. Drīzāk jau atkal kritizēs. Kā to avīzēs dara Arotbiedrības Savienības priekšādātājs Krīgers, kas jau iespējams tagad arī saņem vairāk par Saeimas deputātu, un kuram piebalso daži mediju žurnālisti, kā piemēram Zviedru koncernam piedarošais rupors un propagandas aparāts avīzes Diena un viņas ēlērte, kas vispār kaut kādā mistiskā veidā ir sapelnījusies miljonus. Saeima šodien arī atbalstīja cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu noraidīt reliģisko lietu pārvaldes likvidāciju. Uzskat, ka šāda institūcija ir nepieciešama kā tilts, kas nodrošina valsts un baznīcas sadarbību, veic reģistrācijas funkciju, tātad zināmā mērā pasargā no dažāda apšaubām reputācijas nereģistrētu reliģisko organizāciju darbības. Cilvēktiesību komisija, kur man ir tas gods vadīt, ir veikusi vēl vienu sarežģītu, taču ļoti svētīgu un labu darbu, ir sagatavojis jaunatas likumu pieņemšanu otrajā lasījumā. Šajā likumā ir ietverti jauna atbalstām priekšlikumu, kā uzlabot jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem dzīves kvalitāti, veicināt viņu iniciatīvas līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstīt darbu ar jaunatni kopumā. Paldies gribam pateikt arī bērnu un ģimenes lietu ministram Aināram Baštikam, kurš ir ieguldījis lielo darbu šī likuma tapšanā un acīm redzot ir vadījies arī no savus 5 bērnu, tagad jau faktiski jauniešu tēva pieredzes. Nobeigumā gribu pateikt, ka lielu advents dāvanu saņemsim mēs visi Latvijas iedzīvotāji un proti šo dāvanu mums ir sagādājis Vitolds Mošnovskis un aģentūra DOE. Proti rītdien nāks klajā unikālās enciklopēdijas Latvijas Luterāņu baznīcas 3. un 4. sējums. Šo izdāmu arī ir atbalstījis Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš, kā arī daudz cits organizācijas. Un nobeigumā jums visiem es gribu vēlēt priecīgu 3. advents svētdienu un aicināt nesakot Zviedru koncernu Rupor dienas agresīvai reklāmai, kas tieši tagad īpatnēji advents laikā iespējams aicina daudzīt brīles, bet tā vietā rīkoties kristīgi un iedvegt savā adventu vainagā 3. sveici, kas simbolizē, ka Kristu zimšanas svētki ir tuvu. Mieru un saskaņu jums visiem vēlot. Paldies par uzmanību.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Jānim Šmitam. Nākamajam vārds apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzaevam. Lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Šodien pēc PCTV uzskata starp svarīgatiem jautājumiem bija PCTV priekšlikuma saimas kartabas ruļām. PCTV atbalsta arotbiedribu likuma projektā, kas paredz iespēju atlaist saimu ar tautas nobalsošanai. Šo ideju ir atbalstījies satversmes tiesas prieksēdētājs un tā atbilst vēlētāja lielākās daļas vēlmēji. Bez haubam jau šozem vēlēkādu ecerkļus tiks savakta satversme paredzēta 10% parakstā un prezidents esnieks likuma projekta izskatīšanai saimai. Ņemot vērā vēlētāju viedokļa, jau 18. oktobrī PCTV frakcija esniedzē izskatīšanai saima analoģisku likuma projektu. Pēc saimas kartabas ruļa paredzētas uzstāšanas viens deputāts par viens priet, likuma projekts ar balsu vairākumu tika noraidīts pat bez tā apspriešanas saimas komisijas. Diemžēl šāda vienkāršota procedūra ir paredzēta arī tā likuma projekta izskatīšanai, anai, kuru saima esnēts vēlētāja. PCTVL piedāvāja grozījumu saimas kartabas ruļa, kas paredz pilnvērtīgu to likuma projektu apspriehanu, kuru esnēts vēlētāja. Gadījumajā grozījumā tiks pieņemti, katram deputātam tiks dota iespēja laika līdz 15 minūtām paust savu viedokli par šādu likuma projektu, un vēlētājiem būs iespēja argumentēt spriest par katras frakcijas attieksmi pret tautas izvirzītā iniciatīvā. Mūsu frakcija esniedza savus priekšlikumus atklātajiem likuma projektam, grozījumam saimas kartabas ruļa, kuri paredz deputātu algu SLDHANAI. Tas tika darīts ar nolaku atņemt saimas valdīšajiem vairākumam, iespēju atpirkties no vēlētājiem sniedzot tiem, ka kompensāciju lietu dāvana deputātu algu SLDHANAI. Šodien valdīšajas elitas pārstāvjiem tika dota iespēja demonstrēt savu patiesību atteiksmi pret vēlētāju konstitucionālajiem tiesībām kontrolēt deputātu rīcībai. Viņi noraidēja pēc to vēl priekšlikumu, bet plaha diskusija sabiedrība vēl ir priekšā. Saima tomēr šodien ir akceptējuši dažas PCTV priekšlikumus, kas atbilst PCTV kongresa rezolūcijai par nepieciešamību organizēt nacionālā mēroga kampaņa pret monopolistu diktātā, kuri sistematisti paaugstinādami tarifus un stimas stimulē inflācijas pieaugumā. Saima ir akceptējuši PCTV priekšlikumu eko efektivitātas likumam ar mirti nodrahanat atdzīvotājiem informācija, pēc kuras patriotājiem būtu iespējas salīdzināt un novērtēt eko energoefektivitāti. Analogiski priekšlikumi likumam par sabiedrisku pakalpojumu regulatoram tiek akceptēta daļa par atdzīvotāju informēšanu par tarifu paaugstināšanas pamatotību ar interneta palīdzību. Cienījami radio klausītāji, pirmā sabiedrības reakcija uz tarifu nepamatotu paaugstināšanu jau ir. Lūk, piemēram, patriotāja tiesību aizsardzības asociācija pieteica pieķietu 18. decembrī 2012. pie ES Rīgas domas EK. Viņa ir neapmierināta ar to, ka ieplanotā sabiedriska transporta biļetes cenas paaugstināšana līdz 40 centiem. Aicinu pievienoties. Paldies!
Paldies Avienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzaivam. Tautas partijas frakcijas vārdā šodien deputāts Jānis Porietis. Lūdzu.
Paldies. Cienījamie radioklausītāji, es arī gribētu pieskarties dažiem likumprojektiem, kas šodien tika izskatīts Saeimas plenāra sēdē. Un vispirms jau par pirmo likumprojektu, tas ir par otro, es atvainojos, likumprojektu grozījums valsts apbalvojumu likumam. Kopš barikāžu laika ir pagājuši jau 16 gadi, un liela daļa barikāžu dalībnieku ir saņēmuši šo piemiņas zīmi par dalību barikādēs. Protams, ka liela daļa arī nav saņēmuši šo piemiņas zīmi, un tieši tāpēc šis grozījums šodien tika nodots komisijās. Nu, vienīgi vajadzētu sasparoties gan tiem, kuri vēl nav saņēmuši šīs piemiņas zīmes, gan arī tiem, kuri grasās ierosināt, kādu izvirzīt šais piemiņas zīmes saņemšanai. Varbūt tomēr šī gada laikā tad to arī izdarīt, jo lai neiznāk tā kā ar privatizācijas certifikātiem, ka visu laiku šis termiņš tika pagarināts. Tā kā es domāju, ka vajadzētu visiem šis piemiņas zīmes cienīgajiem šo piemiņas zīmu arī šī gada laikā saņemt. Vēl viens likumprojekts, kuram mēs gribam pieskarties, tas ir grozījums Saeimas kārtības rullī. Kā jau kolēģi teica, pirmkārt tas precizē kārtības rullu sakarā to, ka no satversmes ir izslēgts 81. punkts, un otrkārt tika arī precizēta norma par deputātu, kuri ir atstādināti no piedalīšanās Saeimas sēdēs atalgojumi. Tā kā ir radies precedents, ka šāds gadījums ir, bija jāprecizē arī Saeimas kārtības rullis. Un vēl es gribētu pieminēt grozījumu sodu izpildes kodeksā, kur būtiskākais grozījums bija tas, ka ar šo grozījumu notiesātajām personām tiek radīts iespējas un tiesības ieslodzījuma vietā nopelnīto, teiksim, darba samaksu ieskaitīt atbrīvošanas fondā. Varbūt tas daļai arī risinās problēmu, ka notiesātājiem atbrīvoties no brīvības atņemšanas iestādes, nu, parasti nav iztikas līdzekļi, ar ko uzsākt dzīvi brīvībā. Vēl ļoti tādas kaislīgas debats izraisīja likumprojekts par grozījumiem ministru kabineta iekārtas likumā. Te tika debatēts par ļoti tādu jūtīgu jautājumu par ministru algām, kompensācijām un prēmijām. Nu, te varbūt kolēģi nepamanīja, ka likums nenosaka strikti, ka šīs prēmijas obligāti ir jāpiešķir ministriem gada beigās vai kad citad, bet kad ministrs prezidents var ierosināt piešķirt prēmijas ministriem, kuri ir, teiksim, strādājuši cītīgi un kārtīgi. Un vēl tas, ka, manuprāt, vispār ir problēma, kad augst stāvoši vadošie darbinieki, tā skaitā, protams, ar ministri, var piešķirt prēmijas sev padotiem darbiniekiem, bet ļoti delikāts ir jautājums, par šo prēmiju saņemšanu viņiem, jo it kā ir, nu, tā varbūt nekorekti sev piešķirt, bet kas tad, teiksim, varētu šo jautājumu izlemt, tā kā tas ir tāds retorisks jautājums, kurš varbūt ar šo grozījumu daļai tiek risināts. Un vēl es gribētu pieskarties jautājumu, kas pēdējās dienās ir arī aktualizējies par tātad ministru prezidentu, kurš būtu bezpartijiskais. Nu, Tautas partijas viedoklis, protams, ir, ka nevajadzētu bezpartijisko ministru prezidentu, jo tomēr pie partijām piedarošs ministru prezidents ir, manuprāt, ir atbildīgāks par savu rīcību. Un es uzskatu, ka šis jēdziens bezpartijisks ministru prezidents ir faktiski diezgan formāls termins pēc būtības. Jo cilvēks, kurš tiek izvirzīts tik augstam amatam, nu nez vai dzīvo uz kādas ezera salas Latvijā un absolūti nav, teiksim, saistīts ar kādu, ar kādām simpātijām pret kādu partiju. Un ja viņš ir lojāls Latvijas pilsonis, viņš ir piedalījies vēlēšanās, tātad arī nobalsojis par kādu konkrētu partiju. Un šī gadījumā es domāju, ka tā runāt pilnīgi, ka tāda augsta amata kandidāts varētu būt bezpartijiskais, varbūt nav gluži pareizi. Un izmantot izdevību, kas man dot, es gribētu apsveikt visus mūs ar tuvojušiem Ziemassvētkiem un, protams, novēlēt, ja būtu mierīgi, gaiši un jauki. Paldies!
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Jānim Porietim un pārēcinās lēgumā vārds frakcijas jaunais laiks priekšsēdētājiem Dzinteram Zaķim. Lūdzu!
Labdien, godējumie radio klausītāji. Mani kolēģi iepriekšējās pusstundas laikā ir diezgan detalizēti stāstījuši par tiem notikumiem, kas ir risinājušies šodien Saeimā un nedēļas laikā arī Saeimas komisijās. Es varbūt vairāk mēģināšu fokusēties uz jautājumiem, kas ir saistībā ar valdības veidošanu. Tātad visiem mums ir labi zināms fakts, ka šobrīd iniciatīva ir valsts prezidenta rokās. Tātad, jo ātrāk valsts prezidents nosauks jau kādu kandidātu, jo ātrāk sāksies patiesās valdības veidošana vai patiesais process valdības veidošanai. Tās sarunas, kas ir notikušas iepriekš, vairāk ir traktējamas kā izlūkošana un spēku samērošana, bet situācijā, kad pie galda ir vecā koalīcija un klāt tiek aicināts jaunais laiks, protams, tas nav uzskatāms kā nopietni jaunas valdības veidošanas procedūra. Tātad mēs ļoti ceram, ka nākam tuvākajā laikā valsts prezidents nosauks kandidātu, kurš varētu būt eventuālais premjers. Vakar mēs dzirdējām informāciju par to, ka kāds no kandidātiem varētu būt arī nepartijisks. Šī ideja jaunajam laikam īsti nav atbalstāma, jo šķiet, ka īsti nepartijisku cilvēku Latvijā atrast nav iespējams, te es piekrītu arī Tautas partijas, nu pat kā paustiem viedoklim. Vēl vairāk gribu apgalvot to, ka premjers tomēr tas ir profesionāls, bet profesionāls politiķis. Tas galvenokārt ir politiķis. Un jautājums, kā tad nu ir iespējams mums atrast cilvēku, kas ir profesionāls politiķis, bet nav politiķis, jo nav iesaisties nevienā no politiskajām partijām. Sanāk tāds kā kāzus. Tātad šķiet, ka tomēr pareizi būtu meklēt kandidātu no partijām, un te nu jauniem laikam ir ko piedāvāt. Jo raugi šķiet, ka Valdis Dambrovskis tomēr ir un paliek labākais iespējamais kandidāts mūsu izpratnē. Jaunais laiks uzskata, ka nākamajai valdībai, lai arī kas viņu vadītu, protams, labāk, ja tas būtu Valdis Dambrovskis, ir jāatrisina virkne ar ļoti sasāpējušiem jautājumiem. Un tas dalāms ir galvenokārt trijos blokos. Pirmais bloks ir tiesiskums, otrais bloks ir ekonomika un trešais ir sociālajie jautājumi. Varbūt nedaudz detalizētāk par šiem blokiem. Pie tiesiskuma. Redziet, Latvijas tauta jau, nu, sabiedrība kopumā jau sen gaida brīdi, kad amatpersonas neņems kukuļus un politiķi beigs izmantot savu varu savā labā. Lai tas tiktu sasniegts, protams, mums ir obligāti jāpanāk spēcīgu tiesību sargājošu orgānu darbība. Tai skaitā spēcīga knāba darbība. Tas nozīmē to, ka mums ir jānostiprina knāba neatkarība. Protams, svarīgs jautājums ir vēlēšanu sistēma un politisko partiju finansēšanas sistēma. Mēs visi gribam dzīvot skaidrā un pareizā demokrātijā, bet ja pastāv iespēja vēlēšanas tā tēlēni izsakoties, nopirkt kā tas notika uz 9. Saimu, tad demokrātija, diemžēl, ir sašķobīta. Tas nozīmē to, ka gan priekšvēlēšanu sistēmas likumdošana, gan partiju finansēšanas sistēma, lai būtu pēc iespējas mazāka ietekme oligarhiem uz politiskajām partijām, ir jāmaina, un tā tad arī ir viena no daudzajām jaunā laika stingrajām prasībām. Protams, jāparedz ir arī dzen izmaiņas satversmē, jo šķiet, ka tikai vienīgā vai viena no retajām valstīm Eiropā Latvija ir valsts, kur iedzīvotājiem pēc tam, kad viņš ir nobalsojis par kādu no politiskajiem spēkiem vai kādu konkrētu cilvēku politiskajā spēkā, nav nākamajos 4 gados vai absolūti nekāda kompetence šo cilvēku vai politisko spēku atsaukt vai vismaz ierosināt ārkārte vēlēšanas. Tas īsumā bija par tiesiskumu bloku, tālāk ir ekonomiskais bloks. Ekonomiskajā blokā vissvarīgākā lieta ir nodokļu reforma. Latvijas nodokļu sistēma ir uzrakstīta apmēram pirms 10 gadiem, likumdošanā nostiprināta laikā, kad mērķi un situācija valstī bija pavisam savādāka nekā šobrīd. Jaunais laiks uzskata, kad ir jāmaina nodokļi kopumā, ir jāsamazina. Ja mēs gribam saņemt lielākas algas, ir jāsamazina nodokļu sloks uz algām. Savukārt, nodokļu sloks ir jāpalielina gan uz ekskluzīviem nekustamiem īpašumiem, gan iespējams arī uz patēriņu jāmaina. Tieši tāda pati situācija ir šobrīd ar uzņēmējdarbību. Mums ir salīdzinoši zemes uzņēmumu ienākuma nodoklis, bet šis nodoklis absolūti neveicina uzņēmējus investēt savu naudu ražošanā vai eksporta attīstībā. Arī šeit ir daudz kas darāms. Un, protams, trešais tas ir sociālais bloks. Sociālajā blokā jaunā laika viedoklis ir ļoti vienkāršs. Sociālais tātad budžets ir jāizmanto tiešajam mērķim proti algu, es atvainojos pensiju un pabalstu palielināšanai. Šobrīd valstī ir izveidojusies situācija, kad ar sociālā budžeta palīdzību vadošā koalīcija ir veiksmīgi lāpījusi caurumus pamat budžetā. Tā būtu nedrīkst, ir jāpalielina gan pensija par darba mūžu, gan arī pareizi jāindeksē invaliditātes pensija, ir daudz, kas darāms arī, piemēram, adoptēto, piemēram, bērnu pabalstu gadījumā, un tā tālāk ir vesela virkne jautājumiem, kas ir jāatrisina. Jaunais laiks ir gatavs strādāt nākamajā valdībā, bet pirms jaunais laiks pieņems lēmumu par šādu sadarbību ar citām politiskajām partijām, mums būs jāsaņem ļoti skaidras atbildes uz šiem jautājumiem, ko es nu pat kā minēju. Paldies.
Paldies jaunā laika frakcijas priekšsēdētājam Dzinteram Zaķim. Līdz ar to tiešraidi no Saeimas nams sarkanās zāles ir izskanējusi. Frakcija viedokļus vadīja Saeimas presa dienesta konsultanta Dace Laipa. Visu labu līdz nākamā ceturtdienai, kad Saeima 20. decembra sēdē slēgs 2007. gada rudens sesiju.
Sākam Saeimas 13. decembra sēdi, kurā paredzēts sniegt atbildes uz deputātu jautājumiem. Šīs dienas sēdē, kā pirmais darba kārtībā, ir iekļauts deputātu Šadurska, Rībenes, Kariņa, Latkovska un Kalnietis jautājums ārlietu ministram Mārim Riekstiņam. Ministrs ir sniedzis atbildi uz deputātu jautājumu un iesniedzēji sēdē nav pārstāvēt. Līdz ar to šis darba kārtības jautājums ir izskatīts. Kā nākamais sēdes darba kārtībā ir iekļauta atbildi uz deputātu Plinera, Buhvālova, Mitrofānova, Sokolovska, Buzājeva un Kabānova jautājumu īpašu uzdevumu ministram sabiedrības integrācijas lietās Oskaram Kastēnam. Arī uz šo jautājumu ir saņemt ministra atbildi, acīmredzot iesniedzēji ar šo atbildi ir apmierināti, jo sēdē nav pārstāvēti. Līdz ar to 13. decembra sēdes darba kārtība ir izskatīta. Sēdi slēdzu.